zpráv a celého dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Česko udělá maximum pro setrvání Británie v Evropské unii, uvedl premiér Sobotka. Zemřel europoslanec Miloslav Ransdorf. Česká republika by podle většiny lidí neměla uprchlíky přijímat vůbec, ukázal to průzkum. Česká republika je připravena udělat maximum pro to, aby Británie zůstala v Evropské unii. Po setkání se svým britským protějškem Davidem Cameronem to dnes v Praze řekl premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD, podle něhož Evropa zůstane silná, když Británie zůstane v 28. Británii čeká referendum o setrvání v Evropské unii a Cameron se nyní s evropskými státy snaží vyjednat podmínky reformy týkající se 4 základních okruhů – konkurenceschopnosti, suverenity, volného pohybu osob a rovného postavení členských států. Česko nemá zásadní problém s trojicí požadavků, odmítá ale možný nerovný přístup k přidělování sociálních dávek. Jeden z návrhů totiž počítá s tím, že by na určité sociální dávky měli nárok jen lidé, kteří v Británii pobývají alespoň 4 roky. Česko ale podle Sobotky nebude souhlasit s žádným postupem, který by byl vůči jeho občanům diskriminační. O návrzích Británie je připraveno Česko dále diskutovat. Britský premiér se setkal také s prezidentem Milošem Zemanem, který podpořil jeho reformní snahy. Britský premiér také přislíbil pomoc své vlády při řešení zablokovaného prodeje českých bitevníků L-159 do Iráku. Velkou část dodávky dosud blokovala právě Británie. První letouny L-159 už sice podle českého ministra obrany Martina Stropnického do Iráku na konci loňského roku dorazily, dodávky zbylých ale podle informací ČTK dosud blokoval Londýn kvůli údajně sporné součástce britské výroby. Poslanec Evropského parlamentu Miloslav Ransdorf z KSČM zemřel. Informaci serveru Novinky.cz potvrdil ČTK zdroj z vedení strany. 62-letého Ransdorfa dnes přijal Pražský institut klinické a experimentální medicíny. Druh zdravotních potíží ale nezdělil. Podle serveru Parlamentní listy.cz byl Ransdorf bezvědomý, byl diabetik a IKEM se specializuje právě na diabetologii a srdeční a cévní problémy. Server Novinky.cz uvedl, že podle dostupných informací byla příčinou úmrtí údajně mozková příhoda. Ransdorf byl nejprve poslancem federálního shromáždění, poté poslancem sněmovny a od roku 2004 získal mandát v Evropském parlamentu. Členem komunistické strany byl od roku 1972. Bez ohledu na stranické zařazení budou politici na Ransdorfa vzpomínat jako na intelektuála s širokým rozhledem. Lítost vyjádřili premiér Sobotka i prezident Zeman. Spojené státy zpřísnily vízovou praxi se zeměmi využívajícími tzv. Bezvízový program. Do něhož je zařazeno 38 zemí světa, včetně České republiky. Oznámilo to ve čtvrtek americké ministerstvo zahraničí. Na přísnější režim, který se začal uplatňovat ve čtvrtek, narazí lidé, kteří v posledních zhruba 5 letech vycestovali do Iránu, Iráku, Súdánu nebo Sýrie. Podle agentury Reuters je důvodem k tomuto kroku skutečnost, že řada teroristů hlásících se k islámu státu, kteří provedli v Evropě sebevražedné atentáty, měla u sebe pasy evropských zemí, které jim umožňovaly krátkodobou turistickou cestu do Spojených států bez víz. Česká republika by podle 60% lidí neměla vůbec přijímat uprchlíky z válkou postižených zemí, podle třetiny jen do doby, než se budou schopni vrátit domů. Vyplývá to z výsledků prosincového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění. Jen mizivá část veřejnosti, 2% dotázaných, si myslí, že Česko by mělo migranty přijmout a nechat je se tady usadit. Velká část Čechů, 82%, vnímá uprchlíky jako výraznou bezpečnostní hrozbu. Rozdílný je postoj české společnosti k lidem, kteří se kvůli válečnému konfliktu rozhodli opustit Ukrajinu. Pro přijetí uprchlíků z této východoevropské země je 43% dotázaných. Nová chráněná krajinná oblast Brdy, která vznikla od ledna na ploše zrušeného vojenského prostoru, bude do konce letošního roku přístupná pro turisty zhruba z 50%. ČTK to řekl ministr životního prostředí Richard Brabec z hnutí ANO. Nyní je veřejnosti otevřeno 15 až 20% území. A jaké bude počasí v noci silné mrazy až pod minus 12 stupňů Celsia, přes den teploty minus 5 až minus 1 stupeň. Zprávy skončily a je tu krátký výběr z českého tisku. Češi mají od pádu komunismu více peněz, stejně ale nejsou spokojeni. Takové jsou výsledky studie z Hospodářských novin. Češi si teď vydělávají dvojnásobek toho, než měli za dob socialistického Československa. Roste v nich ale strach z budoucnosti. Mají třeba obavy, že bude nedostatek lékařské péče. Jen necelá třetina si myslí, že se společnost vyvíjí správným směrem. Za to prý může to, že jsou teď lidé vyspělejší a kritičtější. A jak se lidé změnili po sametové revoluci, pracují spíš ve službách než v zemědělství nebo průmyslu. Pije se méně piva, méně se kouří a jí víc zeleniny a drůbeže. Naopak si víc oblíbili limonády a víno. Změnily se i priority. Dřív po rodině následovala práce, teď jsou to přátelé. Další údaje přinášejí Hospodářské noviny. Lidové noviny píšou, že pivovary mají nouzi o sládky. Může za to rozmach malých pivovarů, jejich počet roste tak rychle, že v nich už pomalu nemá kdo pivovařit. Vystudovaní sládci přibývají jen pomalu. Pivovary to zatím řeší tak, že sládek dohlíží na vaření v několika pivovarech najednou. Jinde dodavatel pivovaru vyškolí třeba vyučeného kuchaře, který pak na výrobu dohlíží. V Česku je teď kolem 300 mini pivovarů. Podle odhadů by jich ale za pár let mohlo být i 500. Už nejde o doménu nadšenců, ale o skutečný biznis. Vložené peníze se investorům vracejí podle deníku poměrně rychle. Více v Lidových novinách. Češi se o své e-mailové schránky nebojí, vyplývá to z průzkumu, který otiskl deník Právo. Čechy neznepokojil ani nedávný útok hackerů na soukromý mail premiéra Bohuslava Sobotky z ČSSD. V reakci na to líp zabezpečila svou poštu jen 2% lidí. Dalších 14% se na to podle průzkumu agentury Stemmark chystá. Češi si nelámou hlavu ani s tím, když by jejich e-maily někdo zveřejnil. Víc než 2/3 lidí, kteří mají soukromý i pracovní mail, uvedli, že by to pro ně nemělo žádný dopad. Určité obavy vyjádřila asi 1/4 respondentů. A jak si Češi svou poštu zabezpečují? Necelým 2/3 stačí údajně opravdu složité heslo a nastavení kontrolní otázky, na kterou prý nikdo neuhádne odpověď. Lidé si taky hesla spíš snaží zapamatovat, než aby si je někam zapisovali a ukládali. Obliba takzvaného crowdfundingu v Česku roste, všímá si toho deník E15. Loni lidé přispěli v hromadném financování zhruba 46 miliony korun. V porovnání s rokem předchozím je nárůst více než dvojnásobný. Rekordmanem je projekt Trabantem do Tichomoří, který získal skoro 3 miliony korun. Nejčastěji se tento systém financování využívá na vydání alba nebo videoklipu. Nechybí ani vývoj počítačových her nebo různé podnikatelské nápady. Ne každý projekt ale vybere požadovanou výši peněz. V takovém případě se peníze vracejí zpátky dárcům. A jak to vše funguje? Pokud na webu představený a podepsaný nápad zaujme a vybere se požadovaná suma peněz, pak se může stát realitou.
Posloucháte Rádio Praha.
Kam až může klesnout současná nízká nezaměstnanost? Podle čísel Evropského statistického úřadu byl v listopadu 2015 podíl nezaměstnanosti v Evropské unii 9,1%, což je nejméně od roku 2009. V České republice klesla nezaměstnanost na 4,6% nebo měřeno metodikou úřadu práce na 5,9%. Po Německu je tak Česko druhou evropskou zemí, kde je bez práce nejméně lidí. Vracíme se do starých poměrů se vším všudy, nebo světová finanční a hospodářská krize trvale proměnila fungování zdejšího trhu práce? Odpověď hledáme se zaměstnanci, zaměstnavateli i analytiky trhu práce. Více Daniela Vrbová.
35letník Miroslav Šašek, otec dvou malých dětí, poznal několik segmentů českého trhu práce. Zaměstnán byl v lékařské ordinaci, cestovní kanceláři, podnikal jako organizátor teambuildingových akcí pro mládež a v současnosti pracuje ve firmě prodávající obráběcí nástroje a další strojírenské výrobky. To vše s vysokoškolským diplomem z Filozofické fakulty, obor estetika.
Po roce 2000 tak byly ty možnosti možná přeci jenom trošku větší a ta krize udusila tyhle ty všechny možnosti a rozlety a že teďka víc mám pocit se požaduje na tom pracovním trhu od člověka, aby víc spadal do nějaké škatulky, víc byl nějakým způsobem profilovaný.
Všímá si Miroslav změn na pracovním trhu a vnímá, že ve strojírenství estetické vzdělání nebudí největší respekt. Co mu vůbec filozofické semináře, literatura na téma umění a kýč nebo přednášky o dějinách umění dali pro vlastní uplatnitelnost na trhu práce?
Přeneseně. To, co bych vyzdvihl na té škole, kterou jsem absolvoval, tak bylo, že nás vedli k nějakému analytickému myšlení a k tomu jít k nějaké podstatě, to znamená najít si to, co je důležitý na té, které věci. A to znamená, teďka třeba tam, kde jsem, tak jsem se musel nějakým způsobem dopracovat. Takže i myslím si, že v tom je to tak nějak pomohlo v nějaké potřebě se učit.
Proč si myslíte, že jste zaujal zaměstnavatele, když jste se tam přihlásil?
Určitě toho bylo víc, ale asi aktivitou, že jsem měl v životopise něco, co toho zaměstnavatele zaujalo, než jenom jako to, že jsem udělal školu, ale že jsem tam měl i třeba nějaké pracovní zkušenosti.
Litujete toho, že jste buď nestudoval něco jiného, anebo že jste nenašel práci v oboru estetiky?
Nelituju, protože estetika teďka je takovým mým koníčkem, řekněme. Takže to jsem si tak nějak v sobě podržel dál. Ta druhá věc, jestli člověk by byl třeba spokojenější, než je teďka, těžko říct.
Ale jinak, když jste studoval, představoval jste si nějaké konkrétní zaměstnání, že budete dělat a využijete to, co jste se naučil nebo co jste se učil na oboru estetika?
Nevím, jestli jsem měl nějakou přesnou představu. Popravdě řečeno, já jsem si rozvíjel víc životních cest nebo možných cest, kterými bych se mohl vydat. Neříkal jsem si, pak se budu živit estetikou nebo pak se budu živit v nějakém oboru, který souvisí s uměním. Ale říkal jsem si spíš to, že pro mě důležitý studovat to, co mě baví. A v té době, kdy jsem studoval, tak jsem měl pocit, že člověk může dělat všechno v podstatě. Tam ten můj pocit, že můžu dělat cokoliv, tak byl určitě díky tomu, že jsem z Prahy.
Přiznává Miroslav Šašek a připojuje radu pro ostatní studenty oboru, které nesměřují ke konkrétnímu zaměstnání. Při škole pracujte, sbírejte zkušenosti, otvírejte si více cest. Aktuální nízká nezaměstnanost a rostoucí zaměstnanost mají i svou odvrácenou tvář. Tenčí se totiž řady kvalitních a vhodných zaměstnanců a firmy si nemohou tolik vybírat. Kvůli nenaplněným stavům dokonce musí odmítat i zakázky, jak ukázal průzkum Hospodářských novin. Tuto situaci znají i bezpečnostní agentury, kterým nyní zaměstnanci odcházejí na lépe placené pozice. Agentury však nereagují pouze navýšením platu, naznačuje proměnu tohoto segmentu pracovního trhu Jan Peroutka, HR manažer společnosti Securitas.
Průměrná základní mzda v našem oboru je zhruba 70 korun na hodinu. To věru není mnoho. Druhým krokem, který se snažíme udělat, je hledat efektivní řešení, které třeba sníží počet zaměstnanců na daném objektu a kombinujeme naše zaměstnance s technologiemi, které mohou dělat některou práci za ně.
Znamená to, že vyžadujete od nových uchazečů čím dál vyšší kvalifikace?
Je to tak. Ten náš koncept vlastně říká méně lidí s vyšší kvalifikací, tak aby byli schopni ovládat technologie, a skvělá zpráva je ta, že jsme díky tomu, že jich je méně, schopni jim dát víc peněz.
Paradoxně tady ta nezaměstnanost nízká je pro vás jakoby špatně. Znamená to, že krize vám přinesla tučná léta, kdy jste si mohli vybírat a kdy jste měli kvalitnější pracovníky ostrahy?
Paradoxně to tak je, protože my také nejsme schopni přijmout každého, kdo se k nám hlásí. U nás ti lidé musí splnit nějaké základní kvalifikační předpoklady, které jsou dané jednak zákonem, jako je třeba čistý trestní rejstřík nebo splněná dílčí kvalifikace, což je odborová zkouška, ale zároveň musí být čestní, ostražití, užiteční. A to je něco, co ne úplně každý bohužel splňuje.
Takže krize je pro oblast ostrahy a bezpečnosti dobrá?
Z hlediska pracovní síly ano, z hlediska tlaku našich zákazníků na snižování cen ne.
Říká Jan Peroutka. Nové posily schánějí i výrobní a technologické firmy. Pokud totiž ekonomika poroste i nadále podobným tempem, vznikne letos podle Jana Rafaje, viceprezidenta Svazu průmyslu, až několik desítek tisíc pracovních míst. Ačkoliv je podle prosincových čísel úřadu práce práce v Česku přes 436 lidí, kteří okamžitě mohou přijmout pracovní nabídku, což je jen o 16 tisíc méně než všech lidí bez zaměstnání, je důležité, aby korespondovaly jejich dovednosti s požadavky nabízených pozic. A k souladu nabídky a poptávky se Jan Rafaj ze Svazu průmyslu vyjadřuje takto.
Úřady práce na naši otázku, zda nám jsou schopni dodat těch několik desítek tisíc zaměstnanců, spíše reagují pro nás překvapivě, že ti lidé nejsou k dispozici správně kvalifikovaných, respektive do firem nepřichází z úřadu práce uchazeči, kteří by se mohli kvalifikovat. Těch důvodů je několik. Se domníváme, že v prvé řadě je nedostatečná analýza uchazečů, proč vlastně nejsou k dispozici pro trh práce. Jedním z nich je to, že se domníváme, že se zneužívá systém podpory v nezaměstnanosti a mnohdy ti lidé nejspíš jsou nějakým způsobem zaměstnaní. Potom jsou to jiné důvody, jako například, že ti lidé jsou na exekucích a jim se skutečně pracovat nevyplatí po nějakou dobu, než ta exekuce skončí. Nebo je to nějaká nechuť pracovat. A mnoho možná dalších důvodů, nicméně ten úřad práce skutečně nemá tedy v kategoriích, abychom byli schopni určit, kdo skutečně k dispozici je nebo není. Ten další důvod je, že nemáme dostatečně mobilní trh práce a úřady práce ho nedokáží rozpohybovat, nemáme proto nástroje tak, aby pokud například, já nevím, někde na Bruntálsku nebo na Karvinsku je nedostatek pracovních příležitostí, tak abychom uměli těm lidem napomoct se přestěhovat do jiného třeba okresu nebo alespoň dojíždět do jiného okresu, kde ta práce vůbec je. Dalším důvodem můžou být, a to, co kritizujeme jako Svaz průmyslu, ne vždycky účelně vynakládané prostředky na rekvalifikace. Podle našeho názoru by se měly dělat rekvalifikace zejména buď přímo u těch budoucích zaměstnavatelů, nebo na skutečný popud těch skutečných budoucích zaměstnavatelů. No a poslední důvod, který dlouhodobě na něj upozorňujeme a v loňském roce jsme kvůli tomu měli celoroční kampaň, je taktéž školství nereaguje na skutečné potřeby trhu práce.
Vy jste několikrát zmínil nepružný úřad práce. Máte nějakou představu modelu, jak by měl pracovat nebo jak by měla vypadat spolupráce s ním?
Rozhodně bych nechtěl používat slovo nepružný úřad práce. Já si vážím mnoha lidí, kteří na úřadech práce pracují a dělají skvělou práci. Myslím si, že částečně a nebo z významné míry je to systémová věc. Exekutiva navalila na úřady práce spoustu agendy, kterou dříve nedělali ti úředníci. Dnes se nemohou soustředit na skutečně na aktivní politiku zaměstnanosti těch lidí jako takovou nebo těch uchazečů. Myslím si, že je to systémový problém, tak abychom skutečně měli nástroje, jak budeme dobře kontrolovat, kolik lidí ten systém zneužívá, jak ta je skutečně motivovanost u těch lidí, abychom byli schopni hledat, jak dělat ty rekvalifikace lépe, jak mít ještě více času navázat ten kontakt s těmi budoucími možnými zaměstnavateli.
Vy mluvíte o možných desítkách tisíc nových pracovních míst. Jakých se to hlavně týká oborů a profesí?
Ty profese už jsou dneska známy ze statistik anebo z analýz řadu práce. Nejvíce jsou požadováni pracovníci ve výrobě, montážní dělníci, kováři, nástrojáři, řidiči nákladních aut, autobusů, řemeslníci, slévači nebo poslední dobou samozřejmě narůstá i trend nedostatkového zboží a to jsou IT specialisti.
Svaz průmyslu zastupoval firmy při jednáních s Ministerstvem průmyslu a obchodu ohledně přivádění Ukrajinců na neobsazené pozice. Firmy předložily seznam 1500 volných pracovních míst. Ministerstvo ale, jak uvedly Hospodářské noviny, chce povolit jenom 500 ukrajinských pracovníků ročně. Je to dostatečné, aspoň ta pětistovka, nebo to vlastně nic neřeší?
V prvé řadě zatím jsme se dohodli s vládou pouze na tom, že je tady vytvořený program pro 500 bílých límečků nebo technických hospodářských pracovníků, tudíž skutečně nejedná se o lidi, kteří by pracovali v té výrobě napřímo. Tady je pořád rozpor v tom sociálním dialogu mezi námi a zástupci zaměstnanců, kde zástupci zaměstnanců tvrdí, že bychom v prvé řadě měli využít lidi z úřadu práce, což já zdůrazňuji opět, že my se snažíme, my bychom velice rádi absolvovali, jsme několik jednání na úřadu práce, ale prostě lidé z úřadu práce nejsou. To znamená, abych odpověděl na vaši otázku, jsme rádi za 500 lidí, pokud se tady dostane z Ukrajiny. Ukrajina má podobný technickou tradici jako my, to znamená, přijdou tady kvalifikovaní lidé, takže určitě je to dobře, nicméně to nenaplňuje ty potřeby, které v současné době na trhu práce jsou.
Říká Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu České republiky.
Prosincová nezaměstnanost stoupla oproti listopadu podle měření úřadu práce o 0,3%. Stále je však mnohem menší než v prosinci 2014. Úřad vyřazuje z evidence lidí, kteří odmítli nabízenou pozici, přestože k tomu neměli dobrý důvod. Fenomén práce na černo nebo strategie, jak přežít exekuční výměr, proto nechce tisková mluvčí Kateřina Beránková komentovat. Jaké profese jsou nezaměstnaností ohroženy v Česku nejvíce, však uvádí velice konkrétně.
V prosinci loňského roku bylo v evidenci nejvíce pomocných pracovníků ve výrobě, prodavačů, všeobecných administrativních pracovníků, dále řemeslníků a pracovníků ve stavebnictví, také uklízečů či pracovníků v oblasti ochrany a ostrahy. Pokud to budeme brát z dlouhodobějšího hlediska, tak jednoznačně největší problém najít práci mají nekvalifikovaní lidé s nízkým vzděláním nebo základním vzděláním, lidé bez předchozí praxe, anebo dlouhodobě nezaměstnaní, kteří už ztratili ty pracovní návyky.
Je to věc, která se v poslední době nějak proměňuje, nebo to je víceméně stabilní skupina, nekvalifikovaní, nevyprofilovaní?
Dá se říci, že tyto profese se víceméně objevují stále. Ono samozřejmě záleží na tom, zdali běží sezónní práce, kde se řada lidí z těchto profesí může uplatnit, takže je to ta klasická vývojová křivka, ale opravdu v rámci těch dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů převládají ti, kteří mají nulovou praxi, mají nízké nebo žádné vzdělání a v tu danou chvíli nejsou schopni plnit požadavky těch zaměstnavatelů. Samozřejmě objevil se velký hlad po kvalifikovaných technických profesích a to napříč všemi obory. Je pravdou, že v těchto případech mívají zaměstnavatelé občas značný problém tato místa obsadit a tady přichází na řadu nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, primárně tedy rekvalifikace a samozřejmě další možnosti, jak zvýšit šance těch uchazečů na trhu práce.
Komentuje Kateřina Beránková způsoby, jak sladit nabídku a poptávku na českém pracovním trhu. Vedle rekvalifikací tu jsou dále veřejně prospěšné práce a společensky účelná pracovní místa. De facto pozice vytvořené ve firmách pro zaučení lidí, přičemž jejich plat částečně nebo úplně hradí úřad práce. Zřetelným trendem od roku 2012 je také stoupající zaměstnanost mladých lidí a absolventů škol. Kateřina Beránková ho vysvětluje tím, že mladí si navykli hledat práci nebo rovnou pracovat již při studiu. Příchod na trh práce tedy není pro ně ani pro zaměstnavatele takovým šokem. Co ovšem žádným trendům nepodléhá, je geografické rozložení nezaměstnanosti. Nejvíce lidí bez práce je stále na Bruntálsku, Ostravsku, Karvinsku, Mostecku, Ústecku, Chomutovsku a Znojemsku. Fungují zde speciální programy vytvořené pro potřeby těchto regionů se strukturální nezaměstnaností?
V rámci těch projektů je důležitá individuální práce s tím uchazečem. Jsou tady, dejme tomu, skupiny třeba rodičů s malými dětmi, kteří zase mají problém sladit ten profesní a pracovní život. A pokud se chtějí rekvalifikovat nebo vzdělávat, tak potřebují nějakým způsobem zajistit péči o to dítě. Takže v rámci těchto projektů je myšleno i na tuto oblast a součástí je třeba i právě to hlídání nebo příspěvek na hlídání a podobně. Tam skutečně je to o tom naučit ty lidi, jak se chovat na tom pracovním trhu, protože řada z nich třeba nemá dostatečné znalosti, jak napsat správně životopis, aby vůbec zaujal, jak napsat motivační dopis. No a na to už navazují potom i právě ty rekvalifikace, které zase vycházejí z požadavku zaměstnavatelů v tom regionu, tak aby ten člověk to místo našel buď v místě bydliště, no a nebo potom samozřejmě se může za prací stěhovat.
Říká Kateřina Beránková z úřadu práce. Zda je český pracovní trh disproporční co do nabídky a poptávky skutečně jen regionálně, nebo jako celek, zjišťovala ve své aktuální studii ekonomka Klára Kalíšková z akademického pracoviště CERGEI. Já ji teď zdravím po telefonu.
Dobrý den.
Co jste zjistila?
Tak vlastně ukázalo se, že český trh práce je v relativně dobré kondici. Když se třeba podíváme na párování mezi nezaměstnanými a volnými pracovními místy, tak ta efektivita toho párování je v České republice relativně vysoká. V roce 2015 se dokonce český pracovní trh vrátil do situace z roku 2007, kdy byla tahle ta efektivita párování jedna z nejvyšších a český trh práce na tom byl velmi dobře. Mimo to se také ukazuje, že máme velmi nízkou míru nezaměstnanosti mladých absolventů, takže to je vlastně další takový ukazatel, že ten český trh práce je na tom velmi dobře.
Ta vaše studie je poměrně optimistická, nicméně určitě tam jsou úseky nebo oblasti, na které je dobré se zaměřit a přemýšlet o nich i třeba z hlediska budoucího politického plánování. Například se zaměřujete na horizontální nesoulad kvalifikací, pokud řeknu laicky. Jde vlastně o situaci, kdy člověk vykonává zaměstnání v jiném oboru, než který studoval. Které obory vykazují v Česku největší nesoulad?
Když se podíváme na absolventy středoškolských oborů, tak vlastně nejhůře na tom jsou absolventi oborů potravinářství a textilní výroba, ale potom také třeba zemědělství nebo elektronika a automatizace. U těch vysokoškolsky vzdělaných osob jsou to potom obory jako cestovní ruch, ale také třeba chemie, matematika a statistika nebo filozofie. V těch oborech vlastně ty absolventi často pak končí v jiném typu zaměstnání, než jaký obor studovali.
Mě překvapilo, že ne tak spárvaná je nabídka a poptávka u lidí, kteří studovali jazyky. Lze to nějak vysvětlit?
Tak já bych řekla, že u tohohle toho horizontálního nesouladu je vždycky potřeba jakoby mít na paměti, že některé obory studia nemají úplně specifické zaměstnání, které by tvořilo ten takzvaný soulad. A tím pádem nemusí vlastně být ten nesoulad něco špatného. A třeba u těch jazyků, tam my ten soulad vlastně definujeme velmi úzce, to znamená, že ta osoba by musela pracovat přímo jako například překladatel nebo jako pedagog v oboru jakoby zase jazyků. Takže tam je logické, že ty lidé často vykonávají jiné pozice. Klidně třeba, já nevím, ve strojírenství, kde platí ty jazyky, ale není to takzvaný ten přímý soulad.
Když se bavíme o těch oborech, například ta textilní výroba nebo chemie, matematika, kde je ten nesoulad poměrně velký, lze podle vás na základě těchto zjištění doporučit, aby se tyto obory omezovaly, aby nabírali méně studentů nebo se dokonce zavírali, aby stát opravdu podporoval hlavně ty technické, lékařské obory, ekonomii, kde je ta uplatnitelnost absolventů a soulad poměrně vysoké?
Určitě ne. Jak jsem naznačila, tak já si myslím, že je důležité, že některé ty obory poskytují dovednosti, které jsou v jistém smyslu jakoby širší. A jak víme, tak ta situace na trhu práce se velmi rychle mění a žádá si absolventy, kteří jsou vybaveni nějakým univerzálnějším souborem dovedností a jsou pak schopni se také přizpůsobit měnícím se požadavkům trhu práce. To znamená třeba to, že absolvent matematiky je schopen se uplatnit v široké škále zaměstnání od softwarového vývojáře přes učitele matematiky až po finančního makléře, bych nepovažovala za negativum, ale naopak za pozitivum toho daného studijního oboru.
Ve své studii píšete, že za posledních 20 let se více než zdvojnásobil podíl lidí s terciárním vzděláním. Existuje však v Česku dostatek pracovních míst, která vyžadují vysokoškolsky vzdělané pracovníky. Například ze Svazu průmyslu se ozývá, že v Česku chybí právě méně kvalifikovaní vyučení pracovníci. Nehrozí Česku takzvaná akademická nezaměstnanost?
Samozřejmě to číslo, že se nám zdvojnásobil počet lidí s terciárním vzděláním, se zdá být alarmující a můžeme se ptát, jestli poptávka po pracovnících s takovým vzděláním opravdu držela krok s tou nabídkou, jestli nedocházelo k takzvané převzdělanosti pracovní síly. My v té studii ukazujeme, že Česká republika patří k zemím s nejnižší mírou převzdělanosti v Evropské unii. To znamená, nezdá se, že by na trhu práce byla nedostatečná poptávka po absolventech s vysokoškolským vzděláním, spíše naopak. A já bych řekla, že ten nedostatek těch méně kvalifikovaných pracovníků, po kterých zaznívá tohleto volání, je spíš spojen s populačními vlnami. A víme, že v současné době vlastně velikost kohorty těch mladých absolventů výrazně klesá, což je především v důsledku snížení porodnosti v 90. letech. Takže já bych řekla, že zaměstnavatelé bohužel v nejbližších letech se budou potýkat s nedostatkem nejen vyučených, ale i třeba s nedostatkem absolventů středních škol s maturitou nebo i absolventů vysokých škol.
Takže je to záležitostí demografie, ne nastavení vzdělávacího systému a souladu, případně nesouladu mezi nabídkou a poptávkou na českém pracovním trhu.
Já bych řekla, že ano, my v té studii ukazujeme, že ty vysokoškoláci u nás opravdu nemají problém se uplatnit, nepracují na pozicích, pro které by byly překvalifikováni. To znamená, že z tohoto ty závěry neplynou takové, že bychom měli mít méně vysokoškoláků nebo méně absolventů střední škol s maturitou. To, že potřebujeme víc vyučených, já bych řekla, že opravdu, obzvlášť jakoby v posledních letech, je to čistě demografická věc.
To byly mírně optimistické závěry ekonomky Kláry Kalíškové z akademického pracoviště CERK EI. Tolik tedy k proměnám a pohybům na českém pracovním trhu na začátku roku 2016.
Thank you. Vysílání Rádia Praha je u konce. Od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.